Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 26 mai în calendar, la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi! Vreme ploioasă și temperaturi răcoroase promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. Dacă alegeți să ieșiți în natură, țineți cont de îndemnurile autorităților, păstrați distanța fizică. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 19 grade, în nord maxima va fi de 10 grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 14 grade. Radio Europa Liberă organizează în această săptămână o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Dezbaterea online va avea loc joi 28 mai ora 17 și va putea fi urmărită inclusiv pe pagina de Facebook a Europei Libere, Radio Europa Liberă Moldova și cea de internet moldova.europalibera.org. Alături de colegii noștri am pregătit o paletă diversă de materiale pe care le vom prezenta în cadrul dezbaterii, inclusiv un interviu cu scriitoarea de la București, Dorina Rusu, despre cum era reflectat cel de-al doilea război mondial în literatura din România. În partea a doua ediției Realitatea cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru descrie anatomia relaxării în stilul Republicii Moldova.
Preancordați, moldovenii nu au fost nici pe durata stării de urgență, dar acum au ieșit la suprafață toată irresponsabilitatea crasă, naivitatea și stereotipurile puierile.
Realitatea epidemică, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov despre apariția unui nou partid pe scena politică bulgară și care intră în competiție directă cu partidul GERB al primului ministru Boyko Borisov. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim și în această dimineață cu bine, cu toții. De marți, deci de astăzi, 26 mai, se reia transportul feroviar și rutier de persoane în trafic internațional. Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis luni și măsurile sanitare speciale care trebuie respectate pentru a limita răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus în transportul internațional. Între altele, personalul care efectuează transportul trebuie să poartă mești de protecție și mănuși și să aibă la dispoziție dezinfectanți. Numărul unităților de transport trebuie să fie suficient pentru a se evita aglomerația. Numărul călătorilor va fi limitat pentru a se asigura o anumită distanță sanitară și aceștia, călătorii, vor purta obligatoriu măști de protecție. Piețele din Chișinău și Băl se vor redeschide începând cu 1 iunie, iar unitățile de alimentație publică începând cu 15 iunie, a mai decis luni, seară, Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică. Sălile de sport și fitness vor fi deschise tot începând cu 15 iunie, în condiții sanitare speciale. Tot de la 1 iunie vor fi redeschise bibliotecile și muzeele, fără să aibă dreptul însă să organizeze evenimente culturale în masă. Aceste măsuri de relaxare vor fi revizuite regulat în funcție de situația epidemiologică din țară, se mai arată în decizia de luna Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică, desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți un link la toate deciziile cu noile reguli de relaxare. De la declanșarea pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova au fost înregistrate peste 7.000 de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, dintre care 2.166 de cazuri doar în ultimele două săptămâni. Numărul deceselor legate de COVID-19 s-a ridicat luni la 261. Autoritatea Aeronautică Civilă a aprobat luni o serie de noi curse charter între perioada 29 mai 16 iunie, care vor fi operate ca de obicei de companiile aeriene Air Moldova și Fly One. Este vorba despre curse în majoritate la Moscova, Londra și Paris, dar și alte destinații. Informațiile sunt de găsit pe paginile de internet ale celor două companii aeriene. Majoritatea parlamentară formată din Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat a convenit luni asupra unei declarații comune în care reafirmă relația strategică specială pe care Republica Moldova o are cu România, în pofida tensiunilor provocate recent de declarațiile critice și caustice făcute de premierul Ion Chicu la adresa României. În cadrul ședinței Consiliului Coaliției desfășurată online luni, s-a precizat că, citez, România rămâne prieten și partener strategic al țării noastre și Republica Moldova este recunoscătoare pentru tot suportul acordat, inclusiv pentru ajutorul de 3,5 milioane de euro oferit recent pentru lupta contra COVID-19. Se arată într-un comunicat de presă al Partidului Democrat. La rândul său, premierul Ion Chicu și-a exprimat regretul din nou în cadrul acestei ședințe, afirmând ceea ce i-a spus luni și ambasadorului României la Chișinău, Daniel Ioniță, și anume, citez, că declarațiile sale au fost interpretate în mod eronat, drept denigratoare la adresa României. El a mai spus că a reacționat mai degrabă la acuzațiile nefondate, repetate, ale unui politician de peste Prut, încheia citatul. Întreaga dispută a fost provocată vinerea trecută de premier, care, reacționând la o nouă postare critică a europarlamentarului român Siegfried Mureșan la adresa autorităților de la Chișinău, a scris între altele pe contul său de Facebook că România geme de cea mai mare corupție din Europa. Totodată, despre europarlamentarul român, care este și vicepreședintele cele mai mari fracțiuni din Parlamentul de la Strasbourg, Chicu a scris că ar fi unul din, citez, băiețașii ăștia români oploșiți prin structurile europene care vin cu patronajul în Republica Moldova, încheia citatul. Între timp s-a anunțat că în Republica Moldova sosește un nou ajutor din România, organizat însă prin voluntariat. Este vorba de 35.000 de viziere pentru medicii din prima linie din Republica Moldova care luptă cu COVID-19. Ajutorul a fost oferit de Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, ajutată de voluntari din cadrul organizației Vă ajutăm din Cluj. Republica Cehă și Slovacia își vor deschide miercuri frontiera comună pentru persoanele care călătoresc în cealaltă țară timp de maxim 48 de ore, a declarat luni premierul ceh Andrei Babiš. Aceasta va fi posibil fără teste sau carantină, a precizat el într-o postare pe Twitter. Guvernul britanic intenționează să redeschidă activitățile comerciale neesențiale la 15 iunie, în cadrul unei noi relaxări a măsurilor de izolare impuse de 2 luni în cadrul luptei împotriva noului coronavirus, a anunțat premierul britanic Boris Johnson.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Radio Europa Liberă organizează în această săptămână o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Dezbaterea online va avea loc joi 28 mai ora 17 și va putea fi urmărită inclusiv pe pagina de Facebook a Europei Libere și cea de internet moldova.europalibera.org. Alături de colegii noștri am pregătit, cum ziceam, o paletă diversă de materiale pe care le vom prezenta în cadrul dezbaterii, inclusiv un interviu cu jurnalista și scriitoarea de la București, Dorina Rusu, despre cum era reflectat cel de-al doilea război mondial în literatura din România a celor vremuri. Interviul realizat de scriitorul Iulian Ciocan vă invit să-l ascultăm acum.
Dorina Rusu, România a intrat în cel de-al doilea război mondial de partea Germaniei hitleriste, dar spre sfârșitul conflagrației era aliată al Uniunii Sovietice. Cum era sărbătorită ziua de 9 mai în România ceaușistă? Era victoria Uniunii Sovietice și o victorie a Republicii Populare Române?
Să știi că din amintirile mele și din ceea ce am citit de altfel, deși sigur era o sărbătoare consfințită în calendar, în cărțile de istorie, se vorbea despre ea în emisiunile de televiziune și de radio, nu era totuși o sărbătoare atât de importantă. Nu era ca 23 august, nu era ca 24 ianuarie, nu era nici măcar ca 1 mai. Din câte mă amintesc eu, nu se desfășurau la nivel național nici de cum parade, nici de cum defilări. Erau doar simpozioare, poate la Cămin Cultural sau undeva unde făceau activități de tipul ăsta activiștii de partid mai zeloși. Îmi amintesc că în copilărie o singură dată am participat la un eveniment de 9 mai, care era în România, era Ziua Eroilor, da, pe vremea lui Ceaușescu, ziua în care erau sărbătoriți eroii din toate războaiele la care a participat România, și atunci o singură dată, nu mai știu dacă eram între a patra, a cincea sau a șasea, am fost la cimitirul de la noi din sat cu o coroană la Monumentul Eroilor. Dar, cum spuneam, nu era o mare sărbătoare, pentru că România, așa cum ai spus, nici nu era în situația de a o sărbători ca pe o victorie.
Da, probabil, cum să spun, o explicație ar putea fi și reticența asta lui Ceaușescu față de Uniunea Sovietică, un soi de naționalism de asta care îl ținea departe. De...
Da. M-am gândit și la asta. De altfel, poate că ăsta era și motivul pentru care era nu trecută cu vederea, dar nici nu îi se dădea într-adevăr o mare importanță, cu atât mai mult cu cât pe nou mai era sărbătorită și Ziua Independenței de Stat a României. Și atunci se punea mai degrabă accent pe asta decât pe 9 mai, ziua victoriei.
Deci nu existau paradele astea fastuoase?
Nu existau. În perioada copilăriei și adolescenței mele nu a existat așa ceva și am întrebat și oamenii mai în vârstă și mi-a spus că poate că existau niște manifestări de tipul ăsta la început, sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, dar nici atunci nu erau așa de fastoase, în niciun caz nu erau ca cele de la Moscova sau chiar de la Chișinău, dar nu, niciodată 9 mai nu a fost sărbătorit în România cu mare fast.
Dar vreau să te întreb, cum era reflectat războiul în literatura din România socialistă? Bună oară, un caz curios îmi pare delirul lui Marin Preda cu Mareșalul Antonescu pe post de personaj, de protagonist, aliat al lui Hitler acest personaj, dar care cumva convenea naționalismului ceaușist care sfida Uniunea Sovietică.
Eu am citit cartea în adolescență și am recitit de curând o parte din ea și cu atât mai evident pare acum lucrul acesta. Atunci, sigur, în adolescență nu știam lucrurile astea, dar acum lucrul acesta pare foarte evident că această carte a putut să apară așa cum a apărut, cu voie de la conducere, pentru că Ceaușescu era în perioada în care își construia doctrina național-comunistă, care a fost marca lui, într-un fel, și îi convenea, într-un fel, reabilitarea lui Antonescu din romanul lui Marin Preda și înțeleg, am citit din unele documente că ar fi avut chiar un fel de admirație secretă pentru Antonescu, Ceaușescu. Deci avea un fel de admirație secretă pentru naționalismul lui Antonescu, pentru ceea ce ei numeau patriotismul lui Antonescu. Cu siguranță delirul a putut să apară așa pentru că conducerea de partid a fost de acord cu asta. Nici într-un caz nu mă gândesc că cineva i-a spus lui Marin Preda să scrie cartea asta în felul ăsta, dar a fost o perioadă în care a coincis dorința lui Marin Preda de a scrie acest capitol din istoria României cu dorința comuniștilor de a exploata naționalismul.
Dar au trecut 75 de ani de la încheierea războiului. Tot mai suntem între mituri și realități sau am scăpat de miturile ale trecutului care mai existau cumva?
Cred că încă nu am scăpat. O să mă refer, sigur, la miturile, falsele mituri ale comunismului. Oamenii încă sunt tributari, unii dintre oameni. Sigur că dacă te uiți în sondaje, îți dai seama că poate nu sunt atât de mulți ca să ne sperie, dar nici atât de puțin ca să nu fim îngrijorați. Sunt încă oameni care cred că în comunism aveam o viață mai bună, că în comunism aveam o viață mai sigură, că în comunism aveam un loc de muncă sigur, că aveam locuință. Cred că miturile astea false ar trebui demontate mai mult, ar trebui educație și la școală. Mie mi se pare tocmai asta, că asta e problema, că nu se vorbește destul de mult la școală despre ce a fost comunismul, despre ororile comunismului. Nu se vorbește nici despre aceste mituri false pe care le-a creat comunismul și pe care au fost întreținute după comunism, pentru că, sigur, nici o parte din clasa politică nu a avut interesul să le demonteze. Da, deci mie mi se pare că e încă un pericol și care ar trebui să lucrăm mai mult la asta, pentru că totuși suntem în secolul 21, în care așa cum este, cu bune și cu rele, capitalismul este cel care ne aduce libertate, prosperitate și trebuie ca valorile acestea, libertatea, democrația, statul de drept, să fie cele pe care noi le cultivăm, le promovăm și care ne oferă, de fapt, statutul la care am ajuns astăzi.
Dorina, dar ce înseamnă războiul pentru românii tineri, deci pentru tânăra generație? Cam cum vede un tânăr acest război, al doilea război mondial, și se sărbătorește mai mult ziua de 8 mai în România, nu?
La noi, în legătură cu ziua aceasta, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ziua victoriei, am impresia că stăruiește încă o confuzie. Sunt unii care o sărbătoresc pe 9 mai, dar sigur, alegerea noastră este să o sărbătorim, alegerea mai mult sau mai puțin oficială și normală este să o sărbătorim pe 8 mai alături de aliați, alături de țările occidentale. Sunt însă unii care, poate din neștiință sau poate pentru că asta a fost tradiția, încă mai consideră că 9 mai este ziua victoriei. Și mă întrebai în legătură cu tânăra generație. Cred că tânăra generație privește cel de-al doilea război mondial ca pe o poveste. Deja a trecut prea mult timp ca ei să-și asume altfel decât în acest fel războiul. Sigur, sunt mulți care sunt pasionați de istorie și îi interesează lucrurile astea, îi interesează, da, într-adevăr, poate că al doilea război mondial mai mult decât primul război, pentru că este și mai aproape și pentru că a avut un impact mai mare asupra istoriei noastre, asupra societății, însă nu mai mult decât atât.
Dar eu am vorbit cu tineri care spuneau că n-au nevoie să se cunoască ce s-a întâmplat în acel război, pentru că sunt chestii de mult trecute și ei se uită cumva spre viitor, adică n-ar avea nevoie de așa ceva.
Sigur, există și tipul ăsta de mentalitate. Eu cunosc și tineri care sunt pasionați, cum ți-am spus, de istorie și care citesc despre primul și mai ales despre al doilea război mondial, deci cunosc chiar și copiii care fac asta și care sunt pasionați, dar sigur, mulți tineri, într-adevăr, nu sunt interesați, dar așa cum nu sunt interesați nici de ce s-a întâmplat în timpul comunismului, nici de cei care au murit în închisoare, poate că de asta sunt și nostalgici unii dintre ei.
Și comportă un risc dezinteresul ăsta.
Un mare risc. De asta și spun că educația este foarte importantă și că ar trebui programatic să ne propunem să educăm pe cei tineri pentru a cunoaște, pentru a ști despre război, pentru a ști despre comunism, pentru că altfel nu avem nicio șansă să construim un viitor așa cum ne-l dorim. Noi trebuie să cunoaștem trecutul pentru a ne putea feri de greșelile pe care le-am făcut. Sigur, nu înseamnă că nu putem să le repetăm, dar măcar să știm despre ce e vorba, pentru că altfel ne trezim așa cum am tot văzut în ultima perioadă, că sunt mulți tineri care, și dintre cei educați, și din tineri care vin și care studiază la mari universități din Occident, e un curent acum, din păcate, și lucrurile astea trebuie să fim atenți la ele.
A fost jurnalista Dorina Rusu, intervievată de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan. Doamnelor și domnilor, vă invit pe moldova.europalibera.org să căutați pagina noastră specială Antinostalgia, privind spre viitor, pentru a analiza inclusiv dezbaterile trecute. Cea mai recentă discuție s-a axat pe omul pe uliță în statul fortăreață. Despre valoarea sau lipsa de valoare a individului în societate, în democrație și totalitarism. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Râileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre pagubele ignoranței pe timp de pandemie. În următoarele minute, însă, o scurtă revistă a presei. Măsurile de relaxare anunțate de Igor Dodon sunt riscante și comportă o tentă politică, consideră analistul politic Ion Tăbârță într-un interviu cu Radio Chișinău. El regretă că în rezolvarea crizei pandemice a fost implicat factorul politic și nu specialiștii din domeniu. Citez: ceea ce face Igor Dodon este o întruchipare a implicării politicului în criza pandemică. Tot ce a făcut el în această perioadă s-a gândit la ratingul electoral, dividende politice, dar nici de cum nu a pus în prim plan problema sănătății publice și siguranța cetățenilor, spune Ion Tăbârță. Totodată, expertul atrage atenția că în alte state mici, comparabile cu Republica Moldova, numărul de îmbolnăviri este mult mai mic, iar altele au reușit deja să iasă din pandemie. Infoprut.ro scrie că Republica Moldova a înregistrat peste 1000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus pentru a doua săptămână consecutiv. Astfel, în perioada 18-24 mai 2020, cu 1033 de noi cazuri de contaminare, Republica Moldova a avut o medie de 295 de infectări la 1 milion de locuitori, bilanț ce o plasează pe locul 4 în Europa. Potrivit platformei specializate pe COVID-19, worldmeters.info, Republica Moldova are un raport de 1758 de cazuri la 1 milion de populație, aproape de două ori mai mare decât cel al României, care este de 939 de cazuri la 1 milion de oameni. Aceeași sursă arată că Republica Moldova și România sunt practic la egalitate după numărul deceselor raportate la 1 milion de oameni, ambele cu câte 62 de cazuri. Președintele Igor Dodon, care anterior, în repetate rânduri, a evitat întrebarea despre sursele financiare din care e format bugetul Fundației Din Suflet, patronate de Galina Dodon, a spus într-un interviu pentru Agora.md că nu cunoaște toți finanțatorii. Mai mult, potrivit lui Igor Dodon, mai important e unde se duc banii și nu de unde vin aceștia. Din capul locului, Agora.md l-a întrebat pe președinte dacă printre finanțatorii fundației este și Igor Ceaica, fiul procurorului general al Federației Ruse, așa cum arăta o investigație Lynx, un proiect al Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație. Citez, acolo sunt mulți care au venit cu suport, nu neapărat să le fac publice numele, a spus Igor Dodon. Întrebat dacă în acest caz Ilan Șor sau Vlad Plahotniuc ar putea transfera bani către fundație, președintele a negat această posibilitate. Și portalul mediaz.md amintește că în această lună au fost anunțați câștigătorii prestigiosului premiu Pulitzer. Una dintre distincții a fost oferită echipei de jurnaliști a cunoscutei publicații The Washington Post, care a documentat numeroasele locuri de pe pământ în care temperatura a crescut cu 2 grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice, ajungând la un prag despre care specialiștii avertizează că ar putea fi catastrofal. Premiul a fost oferit la categoria Jurnalism Explicativ. Din echipa care a fost distinsă cu acest premiu face parte și Monica Ulmanu, originară din România, editor grafic la The Washington Post din 2018. Ea a povestit pentru Mediaz istoria din spatele acestui premiu, punctând și diferența dintre jurnalismul explicativ și cel de investigație. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Starea de urgență a trecut și în Republica Moldova a început marea relaxare. Preancordați, moldovenii nu au fost nici pe durata stării de urgență, dar acum au ieșit la suprafață toată irresponsabilitatea crasă, naivitatea și stereotipurile puierile. Lumea a ieșit buluc afară, pe drumuri vezi cete de oameni care discută cu însuflețire, fără măști, fără să respecte distanța socială. Trendul vrem să muncim a eclipsat vigilența necesară în aceste timpuri tulburi. Metropolia Moldovei, cu adresările ei bizare, complică și mai mult lucrurile. Pe deasupra ia turații un alt trend, acela că virusul nici nu există. Am postat o știre pe pagina Europei Libere, aceea că într-o zi au murit 8 oameni din cauza COVID-ului. Ei bine, am avut mai multe reacții bizare. Un vizitator ne-a spus că manipulăm oamenii, altul a scris că difuzăm minciuni, cineva ne-a insultat, iar altcineva a spus că trebuie să ajungem în instanța de judecată pentru Brașoave. În aceste condiții, nici nu e de mirare că relaxarea e pe cale să devină totală, că oamenii ignoră normele sanitare și preferă să umble fără măști sau cu nasurile deasupra măștilor. Virusul e o ficțiune, o invenție a unor manipulatori șmecheri, consideră mulți moldoveni. Prin urmare, să fim liberi și să ne vedem nestingheriți de treabă. O știre adevărată. difuzată de Ministerul Sănătății, e considerată un fake, o minciună. Și cum se vor comporta acești oameni dacă mâine, ferească Dumnezeu, vor muri într-o zi 20 de oameni? Am discutat cu câțiva medici cunoscuți și aceștia mi-au spus că relaxarea asta necugetată ne va costa. COVID-ul există, e printre noi, iar ignorarea măștilor și a distanței sociale va produce alte suferințe. Și nu e vorba doar de oameni simpli, cu lecturi puține, ci și de indivizi mai sofisticați, care însă tot nu mai vor să poarte măști în birouri și magazine. Las că trece virusul acesta, nu te mai păzi așa, mă, Iuliane, relax, mi-a spus un intelectual cunoscut zilele astea și fără mască a vrut să-mi strângă mâna. Nu i-am strâns-o și nici să discut cu el nu am mai vrut. Moldoveanului nu-i place rigoarea germană. E limpede ce vom avea aici în zilele următoare.
Un nou partid și-a anunțat apariția pe scena politică bulgară, intrând în competiție directă cu Partidul Socialist și cu formațiunea GERB al primului ministru Boyko Borisov. El se va numi Ridică-te Bulgaria și va putea atrage alegători cu convingeri de centru-stânga, cum aflați în detaliile relatării de la Sofia, semnată de Petio Petkov.
În fața guvernului, sâmbătă a avut loc primul protest național organizat de mișcarea Ridică-te Bulgaria. Sute de participanți au venit din 20 de orașe. Mișcarea se va transforma în partid și va participa la următoarele alegeri parlamentare, a anunțat președinta sa, Maia Manolova. Anul trecut, Manolova a renunțat la postul de avocat al poporului pentru a putea participa în alegerile de primar al capitalei, pe care le-a pierdut la limită față de candidată partidului GERB aflat la guvernare. Ea a cerut acum revizuirea actualei guvernări care, citez, în condiții de criză împarte banii din buget unui cerc de firme prietene. Noul partid va urma un program de 19 puncte, denumit un loc de muncă pentru fiecare. De acest program, finanțat cu 2,5 miliarde leva, aproximativ 1,3 miliarde euro, vor putea profita 320.000 de firme mici și mijlocii. Timp de 19 luni, statul va fi avocatul celor loviți de criză, a promis Manolova. Ea a criticat modul autoritar în care actualul prim-ministru a condus țara timp de 10 ani. Situația economico-socială s-a deteriorat foarte repede în ultimele luni. Spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii Europene, în Bulgaria nu au fost oferite ajutoare directe familiilor și firmele afectate de criza. S-a acționat numai pe linia creditării. Sumele promise de până la echivalentul la 2300 de euro au ajuns numai la 2500 de familii. Pentru cei rămași fără loc de muncă, creditele nu sunt o soluție, în pofida faptului că au nevoie de bani pentru a-și întreține familiile. Mai puțin de 6600, 4% din firmele închise pe durata stării de urgență, au profitat de ajutorul de stat în valoare de 60% din salariile și asigurările angajaților. Numai 3500 de medici și asistente au primit adaosul epidemic promis de 500 de euro. O parte din spitalele de stat și municipale, care în Bulgaria sunt societăți comerciale, și-au redus activitate din cauza epidemiei de COVID-19 și nu au bani pentru a plăti salariile personalului. Unii ziariști consideră că președintele Rumen Radev sprijină într-un mod neoficial mișcarea Ridică-te Bulgaria, care va putea deveni o alternativă la GERB și la Partidul Socialist. Manolova și Radev au demonstrat că dispun de potențial de a atrage mulți simpatizanți ai Partidului Socialist și ai partidelor aflate la guvernare. În calitate de candidat independent la primăria capitalei, Manolova a fost sprijinită de întreaga opoziție. Relațiile sale cu foștii comuniști însă au rămas încordate după ce soțul acesteia, ex-ministru al apărării din guvernul Reșarski, a sprijinit propunerea privind achiziționarea de avioane de luptă americane F-16. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19, doamnelor și domnilor, difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.